Karet şandia, sere şansda. Hange Paulos hata derbe u listray. Lover şagırta kebu, navevi Timoteo. Kore kulfete ke cihuya bavarmend bu. Le bavevi Yunan bu. Bavarmendet listray u konyay, handava vida qanç xeber dedan. Paulos xas vi tevi xwebebe, u bona wan cihuya etwan dera, gırt ev sınet kir. Çimki hamuya jizana bu, ku bavevi Yunan e. Gava bajara ra derbaz da bun. Ew temiyet ku şandya u berpersiyaret Orşelimi qarar kirbun. Didane bawarmenda ku xwaykin. Awa civin jî bawariye da dişidiyan. U roj bi roj hesabê wan zêde dibû. Nava sînorêt Frigya u Galatyayê da geriyan. Çimkî rihê pîroz nehişt ku qeza Asyayê da xebera Xwedê bêjin. Gava nêzîkî misyayê bûn, kirin ku herne Bîtanyayê, lê ruhê Îsa îzin neda wan, û ber misyayê ve derbaz bûn berjêr çûne Troyayê. Şev Paulos dîtinokê da ber çavê xwe dît, yekî Makedonî sekinî bû, hîvî ji wî dikir û digot, were Makedonyayê, alî me bike. Gava wî ew dîtinok dît, me dest xwe da xwest ku herne Makedonyayê. Me fam kir ku Xwedê me dişîne wir, wekî mizgîniyê bitine wan. Em ji Troyayê bi gemiyê derketin reş çûne Samotraxê, roja dinê Neapolîsê. Ji wir jî çûne Filipiyayê, bajarekî neya Makedonyayê ayan, ısa jî ku bajarekî Romayê ye. Wî bajarî de em çend roja man. Roja şemî em ji dergehê bajêr derketin çûne deveçê. Ew dera çawa em difikirîn, ciyê daha bû. Me rûniştî tevî kulfetê civiyay xeber dida. Kulfeteke Xwedê bawar ji bajarê Tiyatîryayê, navê wê Lîdya, ku kincê şîrk difirotin. Gudarî dikir. Xwedan dilê wê vekir ku guh bide gotinê Paulos. Gava ew neferêt xava pê avê hatine nixumandinê, hîvî ji me kir û got. Heger hûn min bawermenda Xwedan hesab dikin, keremk nemala man, li wir bimînin. Û zor li me kir em birin. Carekî em diçûne ciyê duhakirinê. Carîk rastî me hat. Ku rihê koçekî pê rabû. Evê biwê koçekî xwayêt xwe ra pirkar danî. Eva pey Paulos û me ketibû, dikire qêrîn û digot. Ev merivana xulamêt Xwedeyê herî jorinin, ku were buna riya xilasbûnê danasîn dikin. Ev yeka ewê gelek roja dikir, heta ku Paulos aciz bû, vegeriya û wî rihê ra got. Bi navê Îsa Mesîh emrî te dikim, ji wê derê, û pêrapêra ew ji wê derket. Gava xwayêt wê dîtin ku gumana kara wan hate birînê, Paulos û Sîlas girtin, kaşî meydana bajêr cem servê ra kirin. Ew birne ber serdarêt Romayê û gotin. Ev merivana cihûn e, û bajarê me tevî hev dikin. Edetê ısa me bajarvanêt Romayê hîn dikin. Ku ne me ra caîze qebûl kin, ne jî bikin. Elaletê hucumî servan kir. Serdara jî kincê servan qelaştin û emir kirin ku wan bitine ber şiva. Pey gelek lêdanê ra avîtine kelê û emrî serwêrê kelê kirin ku rind miqatiyê wan bike. Ewî ku ev emir stand, ew avîtine zindanê û nigêt wan qeyda da şidandin. Nêzîkî nîvê şevê Paulos û Sîlas duha dikirin û eşqê Xwedê distiran. Girtiya jî guhê xwe danîbine ser wan. Nişkê ve erd qayîm hejiya, heta ku hîmet kelê jî çûn hatin. Dest xwe da hemû derî vebûn, qeyd zincîrêt hemûya hatine vekirinê. Gava serwêrê kelê hişyar bû û derêt kelê vekirî dîtin, şûr kişand ku xwe bikuje. Şimkî wî tirê girtî revîne. Lê Paulos bi dengê bilind kire gazî û got. تو زیانه نده امره خواه، ام حموشی ورانه. اوی چرا خواست روی هندر، لرزی خواه آویت بر پاولوس و سیلاس. او درخستن او گوت، از خلام، از چه گره که بکم که خلاص بم؟ واناجی گوت، باوریا خواه خودان ایسا بینه، تی نفرت خواه خلاص بی. هنگی خبر خودان وی اوان حمیارا گوتن، ید که مالاوی دابون. هماوی شوه سروری کلی او برن، برینیت وان شوشتن او پیرا پیرا، او نفرت خواه پی آوی حاطن نخماندنه. او آنی نمالا خواه، سفره لبروان دانی او تمامیان نفرت خواه شابون، که باوریا خواه خواده آنین. گاوا سبه صافی بو، سردارا زاپدت خوشاندن و گوتن. وان مروا برده. سرویری کلی اویک پاولوس را گوت. سردار مری شاندنه وکی هون بینه بردانه. نها رابن بخیر و سلامت هرن. لی پاولوس وان را گوت. ام باجاروانت رومای. بی دیوان بجماعتی دانه بر شوا آویت نکلی. او نها دخوازن بدزی وامه درخن. نا، او یک نابه، برا خواه خواه بین مدرخن. زاپدا او خبردانا گیهاند نه سردارا. گاوه که بیهیستن او باجاروانت رومای نه، ترسیان هاتن خواه آویت نوان. پاشی او درخستن او هیوی کرن که جه باجار ایوان هرن. او جی جکل درکتن چونه مالا لیدیای، لور خوشک برا دیتن، دل دانوان او پاش ریکتن چون.